19. nodaļa, 218. lapas puse. Universitātes studentiem būs labāka dzīve.
Sveicinātas, meitenes!
Sveicināti, puiši!
Re, rīt būs studentu padomes vēlēšanas. Vai jūs zināt, ka Jānis arī kandidē vēlēšanās?
Nē, protams, ka nezinām. Jāni, kāpēc tu mums nekā neteici?
Es ļoti ilgi domāju, kandidēt vēlēšanās vai nē, tāpēc negribēju neko teikt.
Nu, meitenes, vai jūs balsosiet par Jāni?
Pagaidi, Tom, mēs taču nekā nezinām. Jāni, vai tev ir sava vēlēšanu programma? Kāpēc man par tevi jābalso?
Ja es būšu studentu padomē, universitātes studentiem būs labāka dzīve. Programmu tu vari izlasīt manā mājaslapā www.studentsjanis.lv. Tur viss ir rakstīts.
Jāni, tā nevar. Es taču esmu potenciālā vēlētāja, bet vispār neesmu informēta par to, ko tu gribi darīt. Pastāsti, lūdzu.
Neklausies, Jāni. Es par tevi balsošu tāpat.
Protams, mēs visi pazīstam Jāni. Viņš ir labs, godīgs un gudrs. Viņš noteikti uzvarēs vēlēšanās un būs mūsu cilvēks studentu padomē.
Tas nav nopietni. Vēlēšanas ir nopietna lieta. Un kā būs ar studijām, Jāni? Vai varēsi apvienot studijas ar darbu studentu padomē?
Kāpēc nē? Kā tad skolotāji vai profesori var strādāt skolā vai universitātē un vienlaikus sēdēt, piemēram, Rīgas domē?
Un ko saka tavi vecāki?
Jā, maniem vecākiem tas arī bija pārsteigums. Tagad zvana katru dienu un jautā, kas jauns?
Es domāju, ka Jānis ir liels cilvēks un zina, ko dara. Lai tev rīt labi iet, Jāni.
Paldies!